Za Bosnu i Hercegovinu, ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 7. januar, vijesti dana. Pravoslavni vjernici širom Bosne i Hercegovine danas proslavljaju Božić. Božićnu liturgiju u Sabornoj crkvi u Sarajevu predvodio mitropolit Dabrobosanski Hrizostom.
Neka nam upravo njegovo rođenje bude podsjećaj da i mi pokažemo ljubav prema Bogu, prije svega, ali i prema svakome čovjeku.
Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Mostaru odlučilo da se uputi apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, a u vezi sa nedavnom odlukom Centralne izborne komisije o raspodjeli mandata u Domu naroda Federacije.
Mi želimo osigurati legitimno predstavljanje, ne da nam neko mjeri, je li to 10, 12, 15 ljudi. Treba osigurati legitiman izbor 17 Hrvata, 17 Bošnjaka, 17 Srba i ostali, kako već to definirano.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv direktora zadruge E-ekonomija Salmana Huseina iz Sarajeva i ovog preduzeća sa sjedištem u Kiseljaku, koja ih tereti za utaju više od pola miliona konvertibilnih maraka. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo optužnicu protiv Global Ipsat koksne industrije Lukavac i sada već bivšeg direktora ove kompanije koji je pobjegao iz Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović najavio danas da bi nezavisni blok, čiji je on potpredsjednik, mogao napustiti koaliciju 7 stranaka u Zeničko-Dobojskom kantonu koji predvodi Socijaldemokratska partija. Davor Dragičević, otac ubijenog banjalučkog studenta Davida, oglasio se danas putem Facebook grupe Pravda za Davida, poručivši da nisu uspjeli da ga likvidiraju. Rekao je da je jedini zahtjev da se predmet prebaci na državno tužilaštvo. Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite nastavili su danas potragu za 22-godišnjim El Eminom Hadžićem, koji je nestao u četvrtak na Ponijerima kod Kaknja.
Detaljan pregled terena je nemoguć zbog vremenskih uslova, ali će se na terenu u narednih nekoliko dana prikupljati informacije i čim se vremenski uslovi poboljšaju ili se dobije informacija koja navodi na tragu nestalom mladiću, potraga će se odmah intenzivirati.
Situacija u Gabonu je pod kontrolom nakon pokušaja nekoliko armijskih oficira da izvrše vojni udar. 18-godišnja Saudijka zabarikadirala se u aerodromskom hotelu u Bangkoku, ističući da je pobjegla od nasilja u porodici i da traži azil u Australiji. Tursko tužilaštvo naredilo privođenje 100 vojnika zbog sumnji da su povezani sa mrežom imama Fetullaha Gulena iz Sjedinjenih Država. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme, a prema kraju dana i u večernjim satima moguće snijeg ili susnježica u većini krajeva.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Mostaru odlučilo je da se uputi apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, a u vezi sa nedavnom odlukom Centralne izborne komisije o raspodjeli mandata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Čelnik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović na konferenciji za novinare najavio je da će se i dalje čekati na formiranje vlade federacije dok ne dođe do promjena izbornog zakona, odnosno, kako je još jednom ponovio, dok se ne osigura legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Odluka Centralne izborne komisije BiH ne uvažava odluku Ustavnog suda koji je u jednom dijelu stavio van snage izborni zakon, a izborni zakon može mijenjati samo parlament, naglasio je predsjednik HNS-a i HDZ-a BiH Dragan Čović, te je o odluci CIK-a još kazao.
Neki žele protumačiti da je HDZ ili Hrvatski narodni sabor profitirao ovakvom odlukom, vrlo jasno kažemo da ne, čak šta više, da pače, ja bih rekao vrlo jasno, mi želimo osigurati legitimno predstavljanje, ne da nam neko mjeri, je li to 10, 12, 15 ljudi, treba osigurati legitiman izbor 17 Hrvata, 17 Bošnjaka, 17 Srba i ostali, kako već to definirano.
Odgovarajući na novinarsko pitanje o navodnim pokušajima da se osobama iz reda drugih naroda popuni klub Hrvata u Domu naroda, Čović je uz ostalo rekao.
Vrlo snažno ćemo poticati prije svega prijatelje u Sarajevu, prijatelje Bošnjake i bošnjačke stranke da razumiju da ovo što rade nije nikom dobro. Ovo je nastavak etičkog čišćenja nekim drugim sredstvima.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je i da se nastavljaju aktivnosti kako bi se što prije uspostavila vlast na onim nivoima gdje se to može uraditi. Što se tiče vijeća ministara, Čović smatra da taj proces ne bi trebao izaći iz mjeseca januar. Kada je riječ o kantonima, Čović je kao primjer naveo i HN kanton.
Nije politička taktika ili strategija HNS-a ili HDZ-a u Mostaru da na bilo koji način oko toga trguju. Što znači, ja vjerujem da mi možemo realno do kraja prvog mjeseca završiti sve županije gdje mi imamo većinu. Što znači to je između ostalog Hercegovačko-neretvanska županija, jer većinu imamo i to je naša odgovornost.
Čović je još jednom istakao kako treba riješiti pitanje izbornog zakonodavstva, pa je kazao da će se vlast na nivou Federacije BiH praviti sa partnerima sa kojima će se osigurati, kako je rekao, legitimnost izbora predstavnika konstitutivnih naroda.
Bez pitanja potpunog definiranja izbornog zakona mi nećemo imati partnera koji to razumije u federalnoj vladi. Poruka je vrlo jasna, idemo riješiti te probleme kako bi što prije napravili vlast.
Čović je danas najavio i da će 21. januara biti održana nova sjednica predsjedništva HNS-a, 5 dana uoči zasjedanja Sabora HNS-a, na kojem se očekuje učešće i do 650 delegata. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite nastavili su i danas potragu za 22-godišnjim El Eminom Hadžićem, koji je nestao u četvrtak na Ponijerima kod Kaknja. Potraga se vrši smanjenim intenzitetom zbog otežanih vremenskih uslova, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač.
Detaljan pregled terena je nemoguć zbog vremenskih uslova, ali će se na terenu u narednih nekoliko dana prikupljati informacije i čim se vremenski uslovi poboljšaju ili se dobije informacija koja navodi na trag o nestalom mladiću, potraga će se odmah intenzivirati. Snijeg u pojedinim dijelovima Ponijera dostiže visinu od 2 metra i u tom slučaju je nemoguće raditi detaljni pregled i zbog toga se potraga radi na ovaj način. Svi mještani u Ponijera i svi oni koji su bliže okolini već su obaviješteni o tome. Mi smo u kontaktu i sa porodicom koja je obaviještena, tako da po primitku bilo kakvih novih informacija potraga će se intenzivirati.
Nastavljeni su radovi u izvlačenju voza željeznica Republike Srpske koji je zbog odrona i snježnih nanosa u subotu naveče iskočio iz šina Kočelinca. U željeznicama kažu da je stanje povrijeđenog mašinovođe stabilno. Očekuje se da bi željeznički saobraćaj Banja Luka-Doboj mogao biti uspostavljen u kasnim poslijepodnevnim satima. Slušamo Arnesa Grbešića.
Zdravstveno stanje 35-godišnjeg mašinovođe koji je proteklog vikenda zadobio povrede glave i lica prilikom iskakanja voza je stabilno, potvrdili su ljekari u Banja Luci. Otklanjanje posljedica nesreće još traje. Očekuje se da željeznički saobraćaj na relaciji Banja Luka-Doboj bude uspostavljen tokom poslijepodneva, govori vršilac dužnosti izvršnog direktora poslova infrastrukture u željeznicama Republike Srpske Igor Vasiljević.
U sastavu voza bila je elektrolokomotiva i 2 vagona. U toku jučerašnjeg dana mi smo uspjeli izvesti oba 2 vagona. Ostala je samo elektrolokomotiva. Trenutno je radni voz na licu mjesta i izvlači se lokomotiva. To je preduslov da se obezbijedi redovan saobraćaj. Uspostavljanje redovnog saobraćaja očekujemo u kasnijim popodnevnim časovima.
Putnički voz koji je saobraćao na relaciji Doboj Banja Luka naletio je u subotu oko 21 sat na veliki snježni nanos i odron na pruzi između staničnih mjesta Šnjegotina i Jošavka. Zbog toga je došlo do iskakanja voza. Među putnicima nije bilo povrijeđeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pravoslavni vjernici širom Bosne i Hercegovine danas proslavljaju Božić. Božić je praznik u kome se odaje slava Bogu te odšilju poruke ljubavi i mira. Božić 7. januara slave sve pravoslavne crkve i vjernici koji poštuju julijanski kalendar. Pripremio Erdoğan Katana.
Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. Obraćajući se vjernicima, poželio je svima kako u crkvama, tako i u društvu i državi da ova godina bude blagoslovena.
Neka nam upravo njegovo rođenje bude podsjećaj da i mi pokažemo ljubav prema Bogu, prije svega, ali i prema svakome čovjeku, jer mi smo, braćo i sestre, svi po slici i prilici njegovoj i saznani. I zato je on i došao da nas spasi, da nam povrati upravo tu njegovu prvobitnu slavu i ljepotu našim životima, našim bićima. Neka je srećno i blagosloveno, nek se svi živi i zdravi. Još jedan put, mir Boži, Hristos se rodi.
Pročitana je i poslanica Patrijarha Srpskog Irineja u kojoj je poručeno između ostalog da činimo drugima ono što i mi sami očekujemo. Episkop Banjaluški Efrem u Banjaluškom hramu Hrista Spasitelja požalio je vjernicima da Božić provedu u radosti i miru.
Jer samo iz mira može proizaći dobra volja i dobar odnos među ljudima. A to je u ovom vremenu i u svakom proteklom i u svim budućim vremenima najneophodnije i najpotrebnije celom čovečanstvu.
Pravoslavni vjernici nakon bogosluženja nastavit će praznovanje Božića u svojim domovima, jer je današnji praznik simbol porodičnog okupljanja. Božić se slavi tri dana, a pored Srpske pravoslavne crkve proslavljaju je Ruska pravoslavna crkva, Jerusalemska patrijaršija i svi oni koji poštuju julijanski kalendar. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Požarnici u Tuzli u porodici Savanović Božić je posebna radost. Četvoro djece pravoslavnog sveštenika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Božić sa roditeljima proslavljaju tradicionalno. Sa njima je bila naša Maja Nikolić.
U obitelji Savinović Božić se dočekuje s posebnom radošću. Četvero mališana, Pavle, Evgenija, Katarina i Bogdan pod Badnjakom ostavljaju svoje želje. Pavle je najstariji, pa je za naš program ispričao što ga danas veseli i što želi.
Ja želim da ne bude, na primjer, sveće, da bude dosta ljubavi i da budemo živi i zdravi.
Ovi mališani djeca su Stane i Ivana, pravoslavnog sveštenika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Žive u Tuzli u povratničkom naselju Požarnica. Otac Ivan Savinović ističe da svaki čovjek u sebi treba danas probuditi ljubav.
Treba ljubav Božja koja je u nama, ako postoji onoliko koliko postoji, treba da se dijeli sa drugim ljudima i da se to iznese. Trudite se da nosite svoj životni krst i svoju teškoću životnu bez roptanja. Sa radošću.
Svu ljubav obitelj Savinović je posvetila najmlađima, pa radosti božićnog darivanja ne nedostaje. Zato je važno ugostiti svu djecu i da svatko pronađe svoj dar. I to pod slamom. U obitelji Savinović Božić se dočekuje u postu i molitvi, ali s ogromnom ljubavi prema svakom čovjeku, pravoslavni sveštenik Ivan Savinović.
Dvije najveće zapovesti, ljubi Gospoda Boga svoga, ljubi bližnjega svoga, ali u svemu tome ima obavezu prema sebi. Treba čovjek da u duhovnom smislu čvrsto stoji na duhovnim tim nogama da bi mogao da raširi ruke prema bratu svome. Ko je brat tvoj? Pa svaki čovjek oko tebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iako je život u dalekoj Australiji mnogo lakši i mirniji, praznici su radosniji tamo gdje si rođen, kaže Goraždanin Mile Tanasković. Nakon 26 godina života u tuđini, prije dvije godine vratio se kući gdje je sa familijom dočekao Božić. Alen Bajramović.
Porodica Tanasković u Australiju je otišla 1992. godine. Od izbjeglice bez ičega, vlastitim trudom Mile je kupio stan, školovao djecu i zaradio penziju, a sa mnogima iz Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije nastavio čuvati božićne običaje.
Tamo se malo više organizira, tamo bude stvarno mnogo naroda. Mi se organizujemo, crkveni odbor. Ja sam uvijek bio na čelu toga, znači se i mi sad pokupimo se, onaj koji ima svoj kamion, onaj koji ima svoje, idemo i ima dosta hrastova koji su. I sjećemo to i na tovari na kamion donesemo crkvi i onda narodu dijeliš. Donesemo bale sjena, onaj s vami, da i to mogu da uzmu u kesu, da ponesu kuću, da malo pospude. I tako da taj narod tamo ne zaboravlja te običaje.
Isti i u Sidneju i u Goraždu običaji se čuvaju i danas. Sječa badnjaka, priprema zaoblica, doček polaznika, božićna liturgija i porodični ručak. Možda je razlika samo u tome što je u Bosni komšiluk bliži nego u tuđini. Miletov brat Vaso Tanasković.
Posle toga se, pravo da vam kažem, zovnu i komšije. Druge vjere, nema čovjeka koji mene zove. I ja koga ne zove da dođe, jer je nama ovaj praznik nešto svetinja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Badnji dan neposredno prije Božića u Srebrenici je nažalost obilježen incidentom kada su nepoznate osobe pred kapijom memorialnog centra u Potočarima ostavile vreću sa svinjskim otpadom. Na lice mjesta, kako saznajemo, je izašla policija, ocijenili su da nema elemenata krivičnog djela. Povorka sa traktorima i zastavama također je tokom badnje večeri prolazila Srebrenicom uz, kako kaže, bivši gradonačelnik ovog grada Ćamil Duraković, neprimjereno ponašanje.
Žalosno je što, pazite, narod može napraviti grešku u nekoj euforiji slavlja nekih vjerskih ili drugih praznika, ali kada imate lokalne zvaničnike tu, kao što je načelnik opštine, zatim lokalnog sveštenika koji pjeva na mikrofon istog benda koji prije toga pjeva nacionalističke pjesme, onda to govori o jednom sistemskom organiziranju takvih provokacija. Dakle, to nije spontan slučaj, to je s namjerom neko organizirao, neko je platio sva ta vozila, neko je platio taj bend koji je svirao takvu muziku i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovdje je stvar na koje mora načelnik opštine odgovoriti, da li on načelnik opštine, u stvari na kraju šta i misliti o osobi kojoj je Ratko Mladić idol, koji je Šešelj politički idol i tako dalje, onda očito to se reflektira u danima kada dođu ovakvi praznici kao što je to bilo sinoć i jučer.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Loši uslovi rada, zastarjela oprema, ali i maćehinski odnos vlasti prema zdravstvu doveli su do toga da Bosna i Hercegovina ostaje bez ljekara.
Zbog nedostatka tih uslova, neadekvatnih uslova za rad, a i zbog boljeg standarda svakog dana odlazi.
U posljednje dvije godine blizu 30.000 građana Unsko-Sanskog kantona zatražilo je od MUP-a ovog kantona izdavanje potvrde o nekažnjavanju, a u svrhu zapošljavanja u inostranstvu.
Završio sam tehničku školu i želim otići van jer mislim da će biti bolje jer ovdje nema posla, nema budućnosti i napretka za nas mlade.
Prije najavljenog još jedna današnja vijest. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine održalo je danas sjednicu, nakon koje su kazali da od parlamenta Federacije, čija je sjednica zakazana za srijedu 9. januar, očekuju usvajanje budžeta za ovu godinu kako bi poljoprivrednicima bili isplaćeni poticaji, govori predsjednik Udruženja poljoprivrednika Nedžad Bičo.
Zahtijevamo da se ovaj mizerni budžet koji je predložen od vlade Federacije, da se usvoji takav je, takav je, sa još zahtjevom jednim da se u narednom periodu i rebalans budžeta radi za poljoprivredu. Znači još jednu 20 miliona da se tu doda, pa da se može godina privesti kraj.
Loši uslovi rada, zastarjela oprema, ali i maćehinski odnos vlasti prema zdravstvu doveli su do toga da Bosna i Hercegovina ostaje bez ljekara. Pedijatar i sindikalac Izet Hočko u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je stanje u zdravstvu katastrofalno, da se ljekarska profesija svela na niske grane zaslugom i vlasti i ljekara. Nema preciznih podataka o broju doktora koji su zbog boljeg životnog standarda napustili Bosnu i Hercegovinu, no kako kaže Izet Hočko, ljudi još uvijek nisu svjesni veličine tog problema. Sa njim je razgovarala Aida Đugum.
Gospodine Hočko, mnogi koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu kao razlog svog nezadovoljstva navode loše stanje u zdravstvu. Vi dugo godina radite kao ljekar, možete li mi ocijeniti koliko je zaista loša situacija u zdravstvu?
Situacija u zdravstvu u Bosni i Hercegovini, u Federaciji Bosni i Hercegovini, u kantonu Sarajevo je, ja bih čak rekao, a da ne pretjeram, katastrofalna. Iz dana u dan kvalitet zdravstva pada, nema novih ljekara u dovoljnom broju, a oni iskusni, kvalitetni, odlaze, svakog dana odlaze, više i ne znamo koji je broj onih koji idu i ovo nam se dešava zbog toga što su zakazali mnogi. Nažalost, ovo ne mogu reći, nema kraja, došli smo do kraja, samo to neće još uvijek niko da prizna.
Šta vama kao pedijatru nedostaje za normalan rad, a šta nedostaje pacijentima?
Pedijatri pogotovo nedostaje puno toga. U ovom trenutku mi nemamo opremljenu laboratoriju, nemamo reagensa, tako da ne možemo čak uraditi ni preoperativne pripreme, a da ne govorimo o svakodnevnim nalazima koji se trebaju raditi. Mi radimo sa zastarjelom opremom. Prošlo je vrijeme stetoskopa zbog nedostatka opreme i nedostatka materijala i nedostatka dovoljno iskusnog i kvalitetnog kadra, jer kadar zbog nedostatka tih uslova, neadekvatnih uslova za rad, a i zbog boljeg standarda svakog dana odlazi.
Je li imate neke podatke koliko je otišlo ljekara iz javnog sektora?
Do prije godinu dana, dvije, imali smo nekakve podatke. Otprilike to je bilo više od jednog doktora na dan je išao iz Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, pogotovo je problem sa ljekarskom komorom u Sarajevskom kantonu. Mi uopšte nemamo podatke nikoliko ima članova, nikoliko je novih članova, nikoliko je otišlo u penziju, nikoliko je otišlo vani, tako da više ne postoje ti zvanični podaci, ali u svakom slučaju to se osjeća iz svih zdravstvenih ustanova odlazak sve većem broju.
Sa Izetom Hočkom, pedijatrom i predsjednikom sindikata ljekara i stomatologa kantona Sarajevo razgovarala Aida Đugum.
Duži intervju možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati ili pročitati na web stranici adrese slobodnaevropa.org. A u posljednje dvije godine blizu 30.000 građana Unsko-sanskog kantona zatražilo je od MUP-a tog kantona izdavanje potvrde o nekažnjavanju, a u svrhu zapošljavanja u inostranstvu. Ovo je samo potvrda već ranije detektovanog problema odlaska mladih iz ovog dijela zemlje, pripremila Dženita Duraković.
Da je problem odlaska mladih, a u posljednje vrijeme i cijelih porodica iz Unsko-sanskog kantona više nego zabrinjavajući, pokazuju podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, koji je u posljednje dvije godine izdalo blizu 30.000 potvrda o nekažnjavanju građanima za potrebe zapošljavanja u inostranstvu. Samo u Bihaću u prošloj godini izdano je oko 4.500 ovakvih potvrda. Snežana Galić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
U 2018. godini ukupno je izdano 16.668 uvjerenja o nekažnjavanju, od čega je za inostranstvo 14.849, odnosno negdje oko 89% od ukupno izdanih je uglavnom za inostranstvo.
Jasmin Prošić, Zavod za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona.
Prošle godine se evidencije nezaposlenih osoba za odlazak u inostranstvo, potrebe za posao, školovanje, spavanje porodice ili iz nekog drugog razloga, ukupno otišlo 1806 osoba sa evidencije nezaposlenih. U tom periodu lica se vraćaju, migriraju.
Prema rezultatima popisa iz 2013. godine Unsko-sanski kanton imaju 273.261 stanovnika, što znači da je 10,38% od ukupnog broja u posljednje dvije godine otišlo ili planira otići iz države.
Ja sam Hošćamar, završio sam tehničku školu i želim otići van jer mislim da će biti bolje, jer ovdje nema posla, nema budućnosti i napretka za nas mlade.
Ja se zovem Armin, završio sam pravni fakultet i planiram da idem vani jer ovdje nema budućnosti sa mojom diplomom.
Poslodavci tako već imaju problem sa pronalaskom radne snage. Teško dolaze do konobara, kuhara, a nema ni građevinskih radnika kao ni onih metalske struke.
Ja sam Alma, vlasnik sam u ugostiteljskog objekta i u zadnju godinu dana nailazimo na dosta poteškoća prilikom pronalaska radne snage, pogotovo u ljetnom periodu kada svi odlaze kao sezonski radnici na moru ili dalje u inostranstvo. Problem se dešava kada se neko zaposli pa radi izvjestan period i onda ipak se odluči da ode van.
Jasmin Prošić, Zavod za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona.
Jednostavno kad završi ovdje, osposobe se kod nas stručno, dobiju vrijeme, par mjeseci rade u toj firmi. Uhvate na ruku, kako mi kažemo, bolje bare, steknu malo više iskustva i idu prema zapadu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Autobuska stanica u Srebrenici ovih dana je prestala sa radom. Od sada će autobusi prolaziti iz centra grada, ipak neki autobusi još uvijek prolaze sa već bivše stanice, što stvara zabunu kod građana, pripremio Sadik Salimović.
Preduzeće Drina Trans iz Zornika bilo je žirant poslovnom partneru kod Bobar banke, koja je u likvidaciji. Dužnik nije plaćao kredit i banka je uzela autobusku stanicu i stavit će je na prodaju. Ugovorene linije redovno funkcionišu, ali autobusi sada kreću odakle im je zgodnije. Građani Srebrenice su nezadovoljni i zbunjeni novonastalom situacijom.
Rekli su nam da će autobusi kretati ispod Lipe, međutim ja čekao prije neki dan, nema, kad rekoše otišao je s autobuske stanice. Pa ne treba ni autobus kako, ne znam otkada ćemo čekati autobuse.
Mi u Srebrenici nemamo mesari, nemamo pekari, nemamo obućarske radnje, nemamo ni da kupimo obuću, nemamo ni da popravimo, nemamo ni obućara. Pa ne znam, lakše bi nabrojati šta imamo. Sad nemamo ni autobuske stanice.
Načelnik opštine Srebrenica, Mladen Grujičić.
Jedna loša situacija za grad, kao grad da nema autobusku stanicu izazova što imamo učenike, ne znam kako će to organizovati za srednjoškolce koji dolazi iz Ljubovije, iz Bratunca, gdje će primati učenike u autobuse, ne mogu sigurno tamo gdje su zamislili ispod Lipe u Srebrenici, ali eto, nadam se da ćemo u ovom vremenu koje predstoji i znači neko bolje rješenje.
U objektu stanice bila je trgovina, ali je zatvorena. Potom je zatvoren i ugostiteljski objekat, a sada i kompletna autobuska stanica. Novo polazište je kod Lipe u centru grada. Više nema ni Lipe jer je posjećena prošle godine, ali ostao je simboličan naziv. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U kantonu Sarajevo oko 250 djece ima dijabetes tipa 1. Godišnje oni pretrpe preko 4000 uboda iglom kako bi izmjerili vrijednost glukoze u krvi i dobili odgovarajuću dozu inzulina. Zahvaljujući inzulinskim pumpama i posebnim uređajima koji omogućavaju kontinuirano mjerenje šećera u krvi, broj uboda iglom je i do 10 puta manji. Međutim, u Bosni i Hercegovini kontinuiranih mjerača šećera u krvi nema. Slušamo Amira Purića.
Život Mersihe Beganović se promijenio iz korijena kada je saznala da njena četverogodišnja kćerka Džejla boluje od šećerne bolesti tipa 1. Ova autoimuna bolest najčešće pogađa djecu i adolescente. Još uvijek nije poznato šta je uzrokuje. Nakon što je saznala Džejlinu dijagnozu, Mersiha je okončala svoju profesionalnu karijeru u sportu, jer dijete oboljelo od dijabetesa zahtjeva 24-satnu pažnju. Život im u mnogome olakšava kontinuirani mjerač glukoze u krvi.
S obzirom da mi imamo kontinuirani mjerač glukoze u krvi koji nam mnogo olakšava da Džejla najnormalnije funkcioniše, tako da u suštini mi nju toliko i ne bockamo. Bockamo je samo kada provjeravamo da li je vrijednost približno tačna sa ovim kontinuiranim mjeračem šećera u krvi. Ne želim ni da zamislim kako je tim roditeljima i toj djeci koja nemaju kontinuirani mjerač šećera, zato što i ovo koliko ja puta svoje dijete ubodem, toliko se ja puta i stresem i nije mi baš nimalo prijatno.
Upotrebom kontinuiranih mjerača glukoze i inzulinskom pumpom broj uboda se smanjuje sa preko 300 na 15 uboda mjesečno. Zbog toga su iz Udruženja dijabetičara, djece i omladine kantona Sarajevo zatražili od kantonalnih vlasti da im omogući nabavku ovih medicinskih pomagala, govori Mirela Šišić, sekretarica udruženja.
Mi smo 25.6.2018. godine uputili inicijativu koja je Život smanji boli ka Skupštini kantona Sarajevo, gdje smo tražili da se kanton Sarajevo, vlada kantona Sarajevo obrati Agenciji za lijekove i hitno da se kontinuirani mjerač šećera u krvi uveze u kanton Sarajevo. Međutim, još uvijek nismo dobili nikakav odgovor na to pitanje, još uvijek libre nisu stigle.
Prema podacima Udruženja dijabetičara, djece i omladine kantona Sarajevo, samo u ovom kantonu ima oko 254 djece i preko 1000 punoljetnih osoba oboljelih od dijabetesa tipa 1. Procjenjuje se da u Federaciji Bosne i Hercegovine ima oko 800 djece sa ovom dijagnozom, a u Republici Srpskoj između 5 i 600. Ipak, registra oboljelih nema, a u drugim dijelovima države situacija po dijabetičare je čak i gora nego u kantonu Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Amir Purić.
Vlašić je ove zime među najpopularnijim destinacijama za domaće, ali i goste iz regije. I dok su mnogi uglavnom zadovoljni ambijentom, na ovoj planini ističu kako su razočarani dotrajalom infrastrukturom, a posebno ski liftovima koji već godinama kvare ukupan dojem. Marija Augustinović.
Uz domaće goste, na Vlašiću su i ove zime najbrojniji skijaši iz Hrvatske. Među njima je proteklog vikenda bila Ana Kuzmanić iz Trogira.
Uživalancija u svakom pogledu. Gledam okolo snimke prijatelja koji su po Italiji, svim okolnim krajima, nigdje snijega nema, mi ga ovdje imamo u izobilju i baš uživamo.
Iako ne kriju oduševljenje pitomom planinom, dobrom hranom i prihvatljivim cijenama, brojni zaljubljenici u skijanje razočarani su jer ih na Vlašiću ni ovu zimu nisu dočekale moderne sjedežnice, nego zastarjeli ski liftovi. Renata Sorić iz Dalmacije.
Ovo je stvarno očaj i šteta. Mi smo jučer imali problem isto. Mala nam je pala na ovome sidru, ozlijedila je nogu. Stvarno poraditi na ovim žičarama malo.
U firmi Vlašić Ski, koja upravlja stazama i ski liftovima, tvrde da su uložili maksimalan napor da skijaše dočekaju uređene staze. Direktor Goran Šarić, međutim, ističe da su administrativne prepreke razlog zbog kojeg skijaše ni ovu sezonu nisu dočekale moderne sjedežnice.
Fali malo izmjene zakonske regulative da bi mi mogli napredovati. Miješaju se ovlasti općine i kantona. Trenutno 4 sjedešnice samo čekaju na građevinsku i urbanističku da se instaliraju. 11 godina godina čekamo građevinsku, kako nam neće štetiti.
Uz dnevnu ski kartu koja košta 28 konvertibilnih maraka, posjetitelje na Vlašiću očekuje i mnoštvo delicija koje na štandovima prodaju stanovnici okolnih sela. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is